Переходимо до аналізу ситуації на українських фронтах. Військовий експерт Петро Черник зараз з нами на зв'язку. Пане Петре, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
Героям слава!
Ще одна обкладинка – це вже журнал «Тайм», і там у жовтневому випуску, тобто номер, який ось-ось надійде в продаж, фото головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Тобто от Путіна в Німеччині побитим публікують, а в Америці публікують фото нашого головнокомандувача. Це щось дає? От я розумію, що сама по собі обкладинка, ну, не принесе, можливо, нам додаткових хаймерсів, але на щось воно впливає. Як би ви оцю стратегічну медійну ініціативу прокоментували?
Знаєте, я би цю медійну ініціативу ув'язував із другою дуже хорошою новиною про виділення додаткових 12 мільярдів доларів для України і уже по факту майже півмільярда доларів, котрі оголосив Блінкен. От насправді треба дивитися у пакеті на це питання. Що це означає? Така медійна кристалізація і підкреслення нашого головнокомандувача в пакеті із грошима свідчить тільки про одне. Найпотужніша геополітична держава світу, тобто лідер світу Сполучені Штати Америки, залишаються нашим головним партнером і дають сигналу усьому світу, що Україна не буде залишена наодинці з нашим одвічним ворогом. І це, насправді, хороша новина. Тобто найпотужніший у мілітарному і економічному сенсі гравець планети є нашим прямим союзником. І це хороші новини для нас, однак маємо тверезо усвідомлювати, що на полі бою ніхто, крім нас, битися не буде. А максимум зброї, які нам можуть дати, в обов'язковому порядку нададуть.
Добре, зброю ми чекаємо, плюс починається ж уже буквально через кілька днів новий фінансовий рік у Сполучених Штатах Америки, а значить має ще й розпочатися отой обіцяний нам ленд-ліз, що, можливо, теж принесе нам певну користь. Ну і чи можна ув'язувати з цим, наприклад, заяву Михайла Подоляка, що зараз додаткової мобілізації Україні не потрібно? Хоча я вже чув заклики до того, що, слухайте, давайте не розслаблятися, навіть якщо ми виженемо окупантів з усієї території, і при цьому Росія залишиться в своїх кордонах як цілісна держава, то це для нас буде тільки перерва. Тому і готуватися, і, можливо, мобілізуватися все одно доведеться.
На 100% поділяю другу частину вашої думки, що ми по-справжньому, українці, видихнемо. От у мене, як аналітика, є 5 власних принципів. Уже навіть мої глядачі назвали їх 5 кроків Черника. От перше – держава ця розпадається на 15-20 країн. Друге, в них забирають ядерну зброю. Третє, те, що утворюється на місці російської чи там руської нової республіки, відсікають від нафти і газу. Ми вступаємо в НАТО, і ця країна проходить так звану ідеологічну санацію, як проходили німці свого часу і японці після Другої світової війни, тобто очищення. От коли цих 5 кроків складається, чи 5 фокусів в один промінь, от тоді ми насправді, українці, видихаємо. Якщо ця держава лишається у будь-якій формі, у них лишається ядерна зброя, і навіть завтра Путіна вб'ють, випустять Навального, Навальний стане президентом, я вам гарантую, через 10 років буде точнісінько такий самий імперець, і вони знову почнуть війну з Україною. На планеті Земля демократична Україна і недоімперська Росія не помістяться. Вони не зможуть стати над державою без України. Це неможливо. Є Україна з ними, вони наддержава. Нема їм кінець. Це і є головною причиною цієї війни.
Власне, тому ми не розслабляємося, навіть попри певні просування українських збройних сил. Тут уже повідомляється, ну, по-перше, вчора бачив світлину, що десь у Луганській області свіжо надісланий ешелон, залізничний ешелон з отими мобіками, так гарно палає. Ну, і далі знищені чергові об'єкти на півдні України і на сході, ну, точніше, на південному сході, говорили про Мелітополь. Що нам треба про південь зараз розуміти? Ну, крім того, що наші вже навчилися так досить ефективно збивати оці шахеди, тому що над Одесою всі 3 з 3 випущених були збиті.
По півдню нам треба розуміти те, що ми і розуміли. Південь з воєнної точки зору є важким об'єктом. Поясню, чому. Це степ, голий степ. Чому харківська операція насправді була блискучою і дуже результативною? Є велика мережа лісів, де можна приховати техніку і особовий склад. Нічого подібного на правому березі Дніпра немає. Плюс велика мережа річок і каналів з високою водою. Щоб долати високу воду, треба наводити понтонні переправи. Понтонні переправи – зручна мішень для артилерії. Артилерія у них ще є. І попри низький рівень мотивації, давайте будемо чесними, вони таки б'ються, і масової здачі у полон наразі немає. Єдина мудра стратегія на цьому плацдармі – виснажування противника. І наші військовики дуже якісно справляються з цією роботою. Але маємо розуміти, що виснаження – це не 100-метрівка, це навіть не стаєрський забіг, це марафон. Марафон – виснажлива робота. І доки вони втомляться, пройде не один тиждень, не два, а може ще і декілька місяців. Направду розслаблятися немає як.
Немає як розслаблятися, тому що у них там, ну, я чув різні цифрові, що називається, числові значення, але приблизно там біля 15 тисяч, власне, особового складу, і все ще вони знаходять. То баржою щось перевезуть, то намагаються там відремонтувати якісь частини прольоту над Каховським водосховищем. От який момент буде для них, ну, найбільш критичним, щоб вони зрозуміли, що принаймні з правобережжя їм треба відходити?
Це буде дуже банально. Критичний момент буде тоді, коли в них не вистачить харчів і питної води. От і все. От і все. Брухту, яким воювати. Ми чомусь дуже хочемо подивитися на них крізь окуляри, так як ми дивимося на свого солдата. На солдат по максимуму екіпірований, як тільки ми можемо собі це дозволити. Ми думаємо про його забезпечення, і ми так само намагаємося дивитися на противника. Це хибна помилка. Вони будуть їсти сухарі і пити брудну воду, але будуть йти в бій. От коли ці сухарі закінчаться, і закінчиться навіть брудна вода, от тоді можна буде говорити, що противник стоїть на порозі свого справжнього надлому. На мій погляд, до такої ситуації ще доволі далеко. Баржі будуть знаходити, понтони будуть наводити, а пальне уже навчилися прокачувати через труби, через підбиті мости. Вони це роблять, вони не збираються здаватися. І я би наголосив, що це комплексне явище, бо ми десь тут маємо деяку, то знову маємо, на мій погляд, вкрай неправильну ейфорію, що, мовляв, ось в Росії там щось запалає. Те, що запалав один малесенький Дагестан, ще ні про що не свідчить. А оці виступи проти так званої мобілізації для мене дуже характерним було перші дні, коли жіночка у Москві волала, що уб'ють її двох синів, і вона на старість залишиться сама. Вона ж не волала, що її сини йдуть убивати в Україну таких самих людей. Оце дуже принципова деталь. Тому давайте видихати і направду розуміти, що до перелому у цій війні ще доволі далеко. Чи може ще статися за один день? Може. Однак буде вершиною немудрості робити на те став.
Ну так, сподіватись на Бога, напевно, треба, але найбільше треба сподіватися на себе і на своє військо. А от, власне, те, що їх кидають непідготовленими, уже ж зливали в мережі, в тому числі відео, як їх інструктують, оцих свіжомобілізованих. І там для мене, ну, було, знаєте, трошки дивно, що, ну, по-перше, теплий одяг свій і за власний рахунок, медицина своя і за власний рахунок. Там хтось із цих мобіків сказав, що та вже в аптеці джгутів немає, оцих джгутів есмарха, які в українському війську, ну, напевно, з 14-го року вже не використовуються, чи, можливо, з 15-го. Я просто бачив, яка аптечка була у мого сина. Це було ТРО, це не були навіть Збройні Сили. І от те, що їх не комплектують, те, що там, ну, просто швах по медицині, от воно ж теж не додає їм боєздатності, тому що є така штука, як санітарні втрати, застуди, обмороження, зараз же холодний сезон іде. Що нам про це треба знати?
Чим більше буде всіляких втрат, тим краще для нас. Орда дуже і дуже велика. І не треба нам дивуватися, що в них чогось немає. Давайте ми чуточку заглянемо в історію, пригадаємо Сталінградську битву. Купу фільмів про це є знято. Вони кидали солдатів взагалі без зброї в бій. Без зброї, нагадаю ці історичні моменти. Ружьо должен добити в бою. І це історична реальність. І в них так завжди було. і нічого не змінилося. І нам не треба дивитися на них, як на якихось людей, до яких може бути якесь співчуття. Їхня мета одна – знищити українську державність і влаштувати черговий геноцид. До речі, не перший в нашій історії. І збірна Буча, Бородянка, а тепер уже і Ізюм показують, що вони і надалі будуть це робити. Дуже хочу донести до суспільства головний посил. Бо теж знову десь є крик, що треба прибрати одного Путіна і все закінчиться. Оці всі нелюдські тортури здійснені в 21 столітті, підкреслю, в 21 столітті, в європейській країні, країною, яка себе теж вважає цивілізованою. Робив не Путін, не Путін, не Шойгу, не Кирієнко. Робили звичайні рядові російські солдати. Оце треба розуміти, що вони там всі поголовно хворі. І тільки одна формула перемоги – нескінченна утилізація. Крапка. Інакше не переможемо. Інший спосіб мислення не дозволить нам реалістично оцінювати противника.
Давайте ще про конкретні ділянки фронту. Тут досить непогано описав, що відбувається на Харківщині австрійський аналітик, військовий аналітик Том Купер. І він там цікаво зазначає, що от навколо Лимана уже наші війська, ну, по суті, все ближчі до того, щоб взяти під контроль це місце. А цей населений пункт є дуже важливим вузловим. Далі уже Куп'янськ-Залізничний оцей. Я вчора бачив фотографії звідти, тому що там була окрема частина, там, де залізнична станція, і окремо саме місто. От що ми маємо про Харківщину і північний Донбас, північну Луганщину розуміти зараз?
Я вам скажу свою позицію, вона дещо відрізняється від більшості аналітиків. Я страшенно не люблю аналізувати конкретно узяту ділянку фронту і конкретно узятий населений пункт. Чому? Тому що десь певні оптимістичні прогнози знову піднімають рівень наших позитивних очікувань. Я критичний реаліст і можу і люблю оперувати виключно конкретними фактами. Взяли Білогорівку, є там наш прапор. Прекрасно. Чергова тактична операція вдалася. Для мене вся лінія розмежування без винятку є важливою. І, направду, підтвердження усіх фактів визволення має бути виключно офіційним після оголошення нашим генеральним штабом. По факту аналіз більш корисний і цікавий, ніж думати, що станеться далі. Немає другорядних місць у цій війні. Усі важливі. Маю нагадати, війна – це шлях обману. І тільки у такий спосіб наші військові мають діяти, і так вони діють. Підкреслю ще раз свою позицію. Уся лінія розмежування стратегічно для нас важлива. На кожній точці, де відбувається успіх, там і маємо те, що маємо, як казав один з наших президентів.
Ну так, і ще тоді треба поговорити про заяву вже українського головного управління розвідки Міністерства оборони. Пан Андрій Юсов сказав, що на гарячу лінію ці свіжо мобілізовані росіяни вже телефонують досить часто, питають, як здатися в український полон. Я хотів би з вами обговорити от яку штуку. Вже були повідомлені про те, що туди закидають так звані агітаційні снаряди з конкретними інструкціями, як здаватися в полон. Вже кілька разів звертався російською мовою президент України до росіян. І, до речі, мені відомо, що ці окремі шматочки цього відео ще й закидалися в російське публічне поле. Наскільки оцей рух може бути, ну, може бути масовим? Тому що їх же там свої, ну, серйозно залякують. Плюс 10 років за ґратами за здачу в полон – це, ну, це серйозний ризик для них. І заградотряди, які теж вже, про які теж вже повідомлялися, це непроста штука. Як тут оцінювати?
Ну, звичайно, будь-який спосіб інформаційно-психологічного тиску на противника – є корисним, однозначно. Але я би не робив надто велику ставку от на такі от інформаційні виправи, що, мовляв, тисячами росіяни почнуть здаватися. Якщо такі явища і будуть, то вони будуть дуже носити спорадичний і одиночний характер. Ще раз, я не маю оптимізму загально-стратегічного на те, що в Російській Федерації на цю хвилину, принаймні зараз, може бути якийсь комплексний соціальний бунт. Чому? Для того, щоб розуміти сучасність, треба трохи вивчати їхню історію. Їхня історія не знає успішних прикладів справжніх соціальних бунтів. З Степан Разін у 17 столітті організував нібито селянське повстання. Насправді боротьба двох великих цих яких кланів за боротьбу. То саме було з Пугачовим, програв, а більшовики, убивши царя всього нашого, одну імперію поміняли на іншу. І найголовнішою ознакою того, що там не так усе для нас обнадійливо, це те, що за останніх 10 днів понад чверть мільйона росіян виїхало з Росії, а не спробували боротися зі своїм режимом. Це офіційна цифра, чверть мільйона. Реально, думаю, десь і поза мільйон, а то й більше. Уявляємо, що мільйон людей виходять на вулиці, як свого часу вийшли українці, навіть не один, а двічі. Тільки у чому історичному проміжку? Це колосальна сила, яка дійсно може переламати під цієї війни. І найпринциповіше, вони не проти війни, вони проти мобілізації. Тому всі ці моменти, які наростають, це добре. Але поки що зарано нам тішитися, що це може в якийсь спосіб переламати саму ситуацію в Російській Федерації.
Ну так, навіть мільйон, якщо втече, ну добре, це на мільйон менше тих, кого можуть забрати до війська. А, власне, сама фраза про те, що ну от там були якісь припущення, що Путін зараз намагається мобілізувати мільйон людей, але фізично ж ну у них немає можливості для того, щоб цей мільйон одночасно чи досить швидко принаймні вдягнути і прогодувати. Це ж величезна логістична ще проблема. А логістика ніколи не була, ну принаймні за останні 7 місяців ми не бачили, щоб логістика для росіян була якимось дуже успішним. Та єдині інфраструктурні об'єкти, пробачте, які вони приносять в наші міста, і це дуже гіркий жарт. Так от, єдине, що вони приносять нове, це катівні. А що про логістику окупантів нам варто розуміти?
Немає там якісної логістики і не буде, наголошу. Немає і не буде. Я поділяю точку зору, що мільйон людей вони не зможуть поставити до строю. Я навіть тут маю обережний оптиміст, що навіть задекларованих 300 тисяч для них це буде проблематика. У межах 150-200, думаю, скоріш за все, що ця цифра буде реалізована. Нагадаю, що підготовлений контингент, який готувався з минулої осені і вторгся в Україну, складав у межах 180-200 тисяч людей. Отже, ще одне таке угруповання вони отримують. Однозначно, це буде дуже низькопробний матеріал. Але маю нагадати, що з тими 200 тисячами ми б'ємося досі. Звичайно, це вже не ті самі люди, майже 60 тисяч доходить до того, що вже вбиті, близько 100 тисяч, якщо не більше, є вже санітарні втрати. Це ще одне угруповання, тобто насправді це третє угруповання, але воно є і воно буде. І воно піде у бій. Ржавий автомат Калашникова, або вже навіть вони дістали із складів цю знамениту гвинтівку Першої світової війни, гвинтівку Мосіна. Нагадаю, їх за весь час виготовили майже 37 мільйонів. Звичайно, цих мільйонів у них на складах нема, але кілька сотень тисяч є. Кілька гранат і РПГ-18, яких, до речі, також випустили 1,5 мільйона одиниць, кірзаки, жменька сухарів і якихось там бойових 100 грам і вбій. Це я вже іронізую про бойових 100 грам. Навіть мала піхотна лопатка, МПЛ-50, у них вважається зброєю. Це м'ясо піде у бій.